Qalampirdan gapiramiz. Rossiya neftining o'ziga xos referent navini yaratishni rejalashtirmoqda. Buning yordamida Moskva G'arbning o'z daromadlariga zarba berishga urinishlariga qarshi turmoqchi. Bu haqda Bloomberg yozmoqda. Rossiya hukumati G'arbning mamlakatga neft dollarlari oqimini cheklashga urinishlaridan o'zini himoya qilish uchun kelasi yil milliy neft mezonini yaratish rejasini ishlab chiqdi, deyiladi agentlik xabarida. Nashrning ta'kidlashicha, Rossiyaning asosiy vazirliklari neft ishlab chiqaruvchilari va Markaziy bankka oktyabr oyida milliy platformada neft savdosini boshlash rejasi haqida so'z borgan hujjat bilan tanishgan. Unda ta'kidlanishicha, tashabbus dastlabki bosqichda. Bloomberg agentligining Moskvadagi nomi oshkor etilmagan suhbatdoshlari neftning benchmark narxini belgilash rejalarini tasdiqlagan va bu tashqi bosimga qarshi kurashishga yordam berishini ta'kidlagan hamda G7 ning neft tashabbuslarini eslatgan. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.